Bugun jahon bo'ylab VIH va SPID virusi bilan yashayotganlar soni 34 millionni tashkil etadi. Ularning 70% Afrikada. Bu mudhish reytingda keyingi o'rinlarni Karib dengizi mintaqasi, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo egallaydi. BMTning SPID bo'yicha maxsus agentligi Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi vaziyatdan ham jiddiy xavotirda. Bu mintaqada bemorlar soni azaldan past bo'lgan, biroq so'nggi paytda vaziyat keskin o'zgardi. 2001-yildan buyon virusni yuqtirganlar 35%ga oshdi. BMT rasmiysi Bernard Schwartlanderning aytishicha, dunyo miqyosida olib qaraganda yangi bemorlar soni kamaygan va yiliga 2.5 million odamni tashkil etadi.
Today we are reporting more than 50% drop in new infections across 25.
Bugungi vaziyatni 2001-yil bilan qiyoslaylik. 25 mamlakatda yangi bemorlar 50%ga kamaygan. Bu mamlakatlarning 13tasi Afrikada joylashgan. Masalan, Malavida pasayish surati 73%, Botsvanada 71%ga teng. Bu juda yaxshi ko'rsatkichlar deydi rasmiy. Kasallikning oldini olishga qaratilgan sa'y-harakatlar mahsuli bu. Ayni vaqtda VIH va SPID'dan davolanayotganlar soni ham oshayapti. Masalan, Afrikada 60%ga, Xitoyda 50%ga oshgani ijobiy hol. Virusni yuqtirgan onalar davolanayotgani sababli ulardan sog'lom bolalar tug'ilyapti deya qo'shadi BMT rasmiysi. Kasallikka qarshi kurashda ortda qolayotganlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Gruziya, Moldova, Bangladesh, Indoneziya, Shri-Lanka, Filippin va Gvineya-Bisau. Bu mamlakatlarda 2001-2011 yillar oralig'ida infeksiyani yuqtirish surati 25%dan yuqori bo'lgan. O'tgan yili SPID va u bilan bog'liq xastaliklar 1.7 million kishini hayotdan olib ketdi. Bu ilgariga qaraganda kamroq. Ijobiy natijalarga erishganimiz ayon, lekin kasallikni yengdik deyishga hali erta, deydi BMT rasmiysi Bernard Schwartlander. Asosan jinsiy aloqa orqali yuqadigan bu xavfli virusni to'xtatish uchun harakatlarni jadallashtirish lozim, deydi Mitchell Warren, SPIDga qarshi kurashib kelayotgan AVAC tashkiloti rahbari.
Wow, that 50% decline is terrific. It's over a decade.
Yangi bemorlar soni 50%ga kamaygani yaxshi albatta, lekin bu 10 yilda erishilgan yutuq. Epidemiyani batamom yo'q qilish asosiy maqsad, deydi u. Shohrux Hamro, Washington.